E hoxe, nunha xornada na que vimos de coñecer o falecemento de todo un poeta, como era o compositor e cantante Leonard Cohen, de poesía, imos seguir falando. Ainda que imos quedarnos moito máis próximos á nosa xeografía, imos quedarnos na nosa bisbarra para falar dun premio de poesía que organiza o Concello de Fornelos e a Asociación de Veciños O Cruceiro da Laxe. O quinta edición do Premio de Poesía Manuel Lueiro Rei. Para falarnos desta actividade, temos con nos a Carmen Carreiro. Bos días.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por estar con nos. Falemos de poesía, quinta edición. Como está a resultar esta convocatoria que presenta, ademais, algunha novidade?
Bueno, a convocatoria, como sempre, estamos hasta o último momento con moitos nervos, porque eu sempre me impaciento de que non chegan poemarios, pero afortunadamente sempre chegan e chegan bastantes, porque o Premio de Poesía, que está na súa quinta edición, como ben dixeche, bueno, xa ten un prestixio polos gañadores, que son grandes poetas, estas coñecido xa en toda Galicia, ¿no?
Pois decía eu, cambios, por que decidiste desmodificar as datas de presentación, de concesión do premio?
Bueno, cambiamos de editorial por unha, ahora Sotelo Blanco, coa que estuvimos moi a gusto, pois hubo cambios na súa estrutura, entonces nos trasladámonos a Editorial Xerais. Entonces Xerais ten outro tipo de, bueno, a nivel interno funcionan de outra maneira, ¿no? Entonces necesitan máis plazos para poder telo, non sempre queremos que o libro este editado en abril, que abril é o mes de nacemento de Lueiro, e nos facemos a entrega do premio, intentamos que sexa o 9 de abril sempre, porque cando el naceu, ¿no? Entonces queremos ter o libro nesa data. E se non cambiábamos os plazos, a estrutura interna de Xerais non permitía isto, sabes? Bien. Por iso tuvo que cambiarse. Bueno, igual a xente isto desconcertou un pouco. Bueno, está moi ben que o divulguedes, que queda xa nada, que manden os poemarios xa.
Efectivamente, alguén que se entere a día de hoxe terá que ter xa o poemario escrito, porque imposible, non? De aquí ao martes.
Claro.
Porque imos falar precisamente de cales son as características deses traballos. Poemas escritos en lingua galega, non?
Sí. Bueno, non poden estar premiados anteriormente. Máis ou menos, bueno, están as bases colgadas na web. A verdade é que non teño todos os datos de memoria, pero, bueno, fundamentalmente eso, estar escritos en lingua galega. Hai un número de poemas mínimo e máximo, bueno, non estar premiados noutro certamen, claro.
Eu sí que teño aquí a chuleta, Carmen, así que podo dicir...
Que preparada.
Podo dicir que a extensión mínima de 500 versos e máxima de 800, pero iso decía eu que a estas alturas os candidatos a ese premio deberán telo xa máis que escrito e máis que definido. Un premio ademais dotado con unha cantidade importante, tendo en conta que estamos a falar dun concello pequeno como é o de Fornelos de Montes, 2.500 euros.
Sí, eu penso que é unha cantidade xeitosa, que desde logo para o concello de Fornelos é un esforzo moi grande, porque é un concello pequeno, pero bueno, o alcalde implicouse, Emiliano Laje implicouse desde o principio moitísimo, e temos nel todo o apoio, ¿no?, para levar adiante.
Pois unha convocatoria ben interesante. Dicías que nas edicións anteriores xa hai unha experiencia de 4 anos. Finalmente a presentación de traballos foi importante. Cantos adoitan presentarse e logo como é ese traballo do xurado de elixir ao gañador?
Mira, sobre 50 poemarios temos recibido. Así desde o principio, foi unha convocatoria que sempre tuvo moi boa acollida. Tuvemos a sorte de que se presentaron grandes poetas, aí está a mostra nos gañadores, porque o primeiro ganou Noeli Ríos, o segundo Luis Valle, o terceiro, Silvia Penas foi a primeira, despois Eli Ríos, Luis Valle e Marcos Abalde. Eli Ríos, o seu poemario gañador, foi o máis vendido na época en que o gañou, consecutivamente durante 3 meses, ¿no? Todo isto fixo que teña unha gran proxección o premio, e tamén Fornelos, porque eu penso que os concellos divulganse a través da cultura, como mellor se divulgan é así, ¿no? Bueno, pois o proceso é cada membro do xurado recibe o seu montonciño de poemas, eles fan o seu traballo individualmente, e despois acostumamos a reunirnos en Compostela, e ali deliberase, cada un ten a súa colleita, e deliberase hasta atopar un punto de acordo para quen é o gañador, ¿no?
Pois quen pense que a poesía é un xénero que está en desuso, os 50 traballos presentados a cada edición dan mostra de que non.
Penso que non, que afortunadamente, ¿no? Bueno, este ano temos un cambio tamén, ti que tes aí a chuleta das bases, que eran 3 membros os do xurado e agora pasamos a 5 membros, ¿no? Entonces hai esos 2 membros novos que se incrementan, van a ir rotando. Un será sempre, sairá sempre dos gañadores do premio, e outro pois que será outra persoa que busquemos, ¿no? Para que, bueno, pois haxa 3 que son a base do inicio, pero 2 que sempre estén renovando e aportando un punto de frescura, de novedad a elección, ¿no?
Pois unha interesante convocatoria, nos queríamos achegarnos a ela tamén, pois para darlle na medida do posible unha mellor cobertura a esa convocatoria, que, como dicimos, remata xa o vindeiro 15, é dicir, o vindeiro martes.
Quería aproveitar, se me permites, estamos, este ano é o centenario do nacemento de Manuel Oíro Rei, entonces creamos a exposición Camiño Aberto, que se inaugurou en Pontevedra, no Pazo da Cultura, que está sendo itinerante por distintos concellos, ¿no? Estuvo en Pollo, e este venres vai a estar a 7:30, vai a inaugurar en Ponte Caldelas. Entonces, se si alguén se quere achegar, pois tenemos un acto con música, con poesía e con xente que vai a falar da figura e a obra de Lueiro.
Pois aproveito para preguntar, está previsto que chegue a Redondela, a Fornelos, a Soutomaior?
Gustaríanos, pero curiosamente a veces pues, non son tan receptivos, pero estamos neso. Eu son unha persona que non me rindo e vou buscando. Para iso chamamos Camiño Aberto, que está sacado o título dun poema de Lueiro, para abrir camiños, ¿no? Donde se poida. Desde logo Redondela é unha plaza que nos gustaría moitísimo poder ir.
Pois esperemos que chegue ata aquí, pero en todo caso, se inaugurase aí en Ponte Caldelas a 7:30 da tarde. Quedámonos con esa convocatoria, quedámonos tamén con ese certame de poesía. Lembramos os ointes, todos os datos, todas as bases podense consultar no enderezo electrónico www.fornelos.com. Pois Carmen, darche as grazas por toda esta información, porque é moita e ben interesante.
Moitas gracias a ti por pensar en nós.
Para o que queirades, un saúdo, hasta logo.
Gracias, adiós.